Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Žana Dormesona, Otići ću jednog dana ne rekavši sve. Glava 13. U kojoj su karte na stolu. Ključ celog posla leži u nagomilavanju slučajnosti, u onome što je istorijska nužnost. Kao poreklo i uslov zakona kojima smo podređeni, nužnost je sačinjena iz samih slučajnosti. A te slučajnosti proizvode strogu nužnost. Ništa nije neophodnije od stvarnosti. Život je nastao slučajno, u zabačenom kutku kosmosa, po uzoru na slavu i propast dinosaurusa. Slava i propast Plesile Vodreja također je plod slučajnosti. Pama Karpo, koji je izbio iz večnih snegova i rododendrona na Himalajima. Moj susret sa Marijom u ulici Vieux Colombier. Otkriće molionice San Giovannija Porta Latina u Rimu sa francuskim natpisom. Sve je plod slučajnosti. Uveravaju me da moje srce, jetra, oči, uši, ruke i noge, bubrezi, moj urinarni i genitalni trakt, moje sećanje i moja misao sa svim njihovim strahovito složenim sistemima koji predstavljaju isto toliko ogroman svet u beskrajno malom kao nebeski svod iznad nas u beskrajno velikom, da je sve to plod slučajnosti. Prolazni i nužni, nekorisni i zauvijek upisani u osuđenu istoriju, moj život i vaš život jesu plod slučajnosti. Zato recimo odmah i bez pretvaranja, bacimo karte na sto. Da napišem ovu knjigu, nagnalo me je nagomilavanje tih slučajnosti koje su sve išle u istom pravcu, podržavale jedna drugu, izbjegavajući propadanje, poigravala se sa preprekama, ćorsokacima, protivrečnostima, izvodile majstorije sa neuspesima, sabirale uspehe. Da napišem ovu knjigu koja počinje sa mojim dedom, a završava se među zvezdama. Glava 14. U kojoj se slučajnost najzad izmešala sa nužnošću. Zašto se mesec ne razbije o zemlju? Kako to da je život moguć na trećoj planeti brojano od našeg sunca? Kakvim čudom vi sada čitate ono što ja pišem nekim drugim čudom? Zato što je u svemiru sve uređeno sa zapanjujućom strogošću, u milimetar tačno. Najmanje odstupanje u temperaturi, gustini, gravitaciji, najsitnije odstupanje od zakona fizike ili genetike, jedan jedini izuzetak u zvezdanom hodu, srušili bi čitavu građevinu svemira i života, strpljivo i uporno podizanu milijardama godina. Ta neumoljiva nužnost održava uspravno naš svet i nas. Ne pitajte ni kako ni zašto, ali budite uvereni da su ta nužnost i ta neumoljivost proizišle do zuba naoružane iz neprekidnog, zbunjujućeg niza slučajnosti koje su mogle da se ne dogode. Prividno, kao antipod nužnosti, slučajno se najzad sa njom izmešala. Glava 15. U kojoj istorija, toliko nepredvidiva u budućnosti, izgleda u prošlosti neumoljivo nužna. Pre nego što su se ljudi pojavili, događaji su se nizali pod jedinim pogledom Božjim, ponavljam. Ako Bog postoji, iz najčistije nužnosti i kako je slučaj hteo. Dolazak ljudi doneo je pozorišni obrt. Oni su slobodni, oni su moćni, oni stvarima menjaju tok. Do koje se mere ljudi preobražavaju zahvaljujući svojoj slobodi i sopstvenoj inicijativi. Kvantna teorija uči nas kako na nivou beskrajno malog vlada neizvesnost koja nikako ne ometa zakone determinizma na skali svakidašnjeg života. S obzirom na ogromnost svemira i njegove istorije, pitamo se da li se ljudi, koji prividno veoma remete poredak stvari, na kraju krajeva ne ponašaju kao čestice u beskrajno malom. Svako od nas je slobodan da veruje u Boga ili da ne veruje, da skrene desno ili levo, da nastavi napred ili se vrati nazad. da prve nedelje u junu pređe ili ne preko Suetskog kanala ili Gibraltara, preko mostova Concord ili Golden Gate. Neizvesnost vlada ako je reč o osobama čije se ponašanje ne može predvideti, slično kao kada je reč o česticama u beskrajno malo. A može da se izračuna broj osoba koje su izabrale da navedene nedelje između 6 sati jutra i ponoći pređu preko kanala, Moreuza ili mosta. Iznad nedeterminacije čestica i slobode pojedinca postoji nekakav statistički determinizam celine. Svako od nas je slobodan, svako od nas je izvor neizvesnosti, ali istorija napreduje u skladu sa zakonima koji izgledaju nepredvidivi u budućnosti, a nužni u prošlosti. Ljudska misao i mašta predstavlja važan akcelerator istorije, ali posle ljudi, kao i pre ljudi, mehanizam je uvek isti. Iz igre, slobode i slučaja proizilazi neumoljiva nužnost. Glava 16. U kojoj iznad nas postoji nešto sveto. Nagomilavanje slučajnosti, moje oko koje mi omogućava da vidim, uho koje mi omogućava da čujem, nečuvena tako obična složenost mog tela i svemira, nužnost proistekla iz toliko neverovatnoće, kruta podešenost svemira, čuda svetlosti i čuda sećanja kojima se oživljava prošlost, budućnost koja nije nigde sve dok nas ne osvoji i ne promeni se u uspomenu, moja sposobnost i moja nemoć da shvatim svet oko sebe, a možda po najviše vreme, o kome niko ništa ne zna, koje ne proističe iz evolucije i koje se najzad čini kao potpis nepoznate sile stavljen na ovaj svet. Sve to navodi me da poverujem kako iznad mene postoji nešto veće i svetije, koje stoji na početku svega našeg, a što možemo nazivati Bogom. Glava 17. U kojoj se treba potruditi da budeš srećan. Bog je neverovatan, kao i mi. Vreme je neverovatno, svetlost je neverovatna, život je neverovatan, a isto tako neverovatno je sve što bismo pokušali da stavimo na mesto Boga i da izbegnemo Boga. Slepa večnost, lavina srećnih, a ne povezanih slučajnosti, kao harmonika nanizane pojave velikog praska i velikog mrvljenja, bezbrojni multiverzumi među kojima je naš univerzum samo jedan primjerak. Tajna nam je suđena. U znak poštovanja, u znak zahvalnosti, u pokušaju da izbegnem apsurd i očajanje, u nastojanju da budem srećan, izabrao sam da ovu tajnu nazivam Bogom. Glava 18. U kojoj Bog ljudima isto ono što je večnost vremenu i u kojoj se on prerušava u slučaj kako bi neprimećen hodio svetom. O Bogu se ne može ništa reći. Gledam na Boga kao na duh koji u odnosu na ljudsku inteligenciju isto što je večnost u odnosu na vreme, što znači drastično drugačiji. Govoriti o Bogu trebalo bi da je zabranjeno još strože od oce ubistva, incesta i bezrazložnog nasilja. Mi koji živimo u prostoru i vremenu ne možemo ništa pripisati Bogu koji je izvan prostora i vremena i koji se prerušava u slučaju nužnost kako bi neprimećen među nama promicao svetom. Nemamo prava da mu pripisujemo reči koje su u službi naših strasti i naših interesa. Bog je odsustvo. Bog je tišina. Jedina misao koju ovde dole u svom jadu možemo imati o njemu jeste njegova tvorevina, drugi ljudi. Genije hrišćanstva je u ljubavi Isusovoj prema ljudima, u beskrajnoj ljubavi koja se proteže do smrti. Glava 19. U kojoj se ustanovljava kako će svet sutra moći bez ljudi, isto onako kao što je juče mogao bez njih. Izvesnost, prema mom mišljenju, ili kvazi-izvesnost, da iznad nas postoji nešto nepoznato i sveto što bi bilo početak i jemac slatkog i svirepog sna nazvanog stvarnost, ne može ni izdaleka da reši sva pitanja koja postavljamo o svojoj nejasnoj sudbini. Najveći od svih problema jeste naš nestanak, onaj koji je ponajviše tuđ svakoj maglovitoj metafizici, a nas pogađa iz blizine. Smrt je jedna od retkih stvari u kojoj smo sigurni. Istini za volju, sve dok smo mladi i zdravi, dok ne patimo previše, mi ne znamo da ćemo umreti. Ako i znamo, žurno zaboravljamo. Ne mislimo na smrt. Nebeskom milošću ne prestajemo da mislimo o nečemu drugom, a smrt nas zabavlja. Maglovito slutimo neku konačnu katastrofu iz prostog razloga što svi ljudi umiru. Čak i Bog morao da umre kada je izabrao da postane čovek. Sve što postoji u vremenu na kraju će nestati. To važi za svakoga od nas. To važi i za ljudsku vrstu. Ljudi su se pojavili pre nekoliko stotina hiljada godina. Nestaće. I oni bez sumnje predstavljaju vrhunac života. Veliki dinosaurusi su također predstavljali vrhunac života i trajali 150 miliona godina. Možda ćemo potrajati koliko oni, možda manje, možda više, ali ćemo nestati. U prošlosti ovaj svet dugo trajao bez nas, trajaće i u budućnosti bez nas, dugo, ali ne zauvek. Kako ćemo mi završiti? Polako, postepeno. Izgaženi robotima koje smo izmislili, ili i sami promenjeni u robote pokriveni potkožno usađenim čipovima, ili naprasno usled neočekivane katastrofe, možda prirodne, a možda od nas izazvane, to niko ne može znati. Ali ćemo završiti. Bilo je sveta bez ljudi i bit će sveta bez ljudi. Glava 20. U kojoj nauka dovodi u sumnju utešnu misao da je duša besmrtna. Ko li je uspio da smisli tako čudnovatu pustolovinu? Ako je to slučaj, onda je bio veoma dobro organizovan. Ako je to Bog, to bi značilo da nije samo svemoćan, nego da pokazuje tananost i ironiju sposobne da nas navedu da presvisnemo od straha. Izlazimo iz utrobe jednog od živih bića koje nam služi kao majka, na nekoj planeti, negde na mlečnom putu, prisustvujemo ograničenom broju baletskih okreta oko našeg sunca koje nazivamo danima, mesecima, godišnjim dobima, godinama, a onda prepuštamo prahu tu gomilu mesa i kostiju u kojoj smo boravili nazivajući je svojim telom. Teško je pomiriti se sa mišlju da naše rođenje predstavlja osudu na smrt. Zato su ljudi izmislili rezervno rešenje. Uvrtali su sebi u glavu da bi neka vrsta drugog života, ovoga puta večnog, bez dugova, bez patnji, bez stambenih nevolja i ljubavnih jada, mogla da usledi posle prvog života koji tako brzo prolazi. Religija tome služi, da pruži nadu da nije sve završeno posle neizbežnog kraja, a da se sistemom kazne i nagrade na drugom svetu čovečanstvo istovremeno nametne kolektivni moral. Jer morala nema ako nema nečeg nadmoćnog, nečeg što dolazi od ozgo i što je daleko od nas. Ako Bog ne postoji, onda je sve dozvoljeno. Olimp, vaskrsenje puti, Allahov raj sa hurijama i potocima meda, druženje sa Atonom, sa boginjom Amaterasu, sa Zaratustrinim bogom Ahura Mazda, sa Odinom, tim jednookim božanstvom Valhale, sa valkirama i osmonogim konjem, sa pernatom zmijom, Quetzalcoatlom i sve ostalo. Samo su razni, a slični odgovori koje nada i metafizičke imaginacije daju našoj zebnji pred smrću. Međutim, izgleda da i najodlučniji vernici gaje sumnju u tako utešnu perspektivu tamo gore. I najreligiozniji duhovi oplakuju smrt onih koje vole. Ako verujete u drugi svet i ako ste se koliko toliko pristojno vladali na ovom svetu, radost bi morala da bude vaše jedino držanje kada se suočite sa smrću. Odbijajući da sami sebi donesu smrt, hrišćani prošlih vremena nestrpljivo su iščekivali samrtni čas. Išli su smrti u susret, poput jučerašnjih pristalica šiitskog starca sa planine, utvrđavi Alamut, kao današnji fanatični fedeini. Išli su ka mučeništvu da bi sebi obezbedili večnost. Mnogi od nas danas sanjaju o brzoj smrti bez patnje, dok je moja prabaka još uvijek ponavljala molitvu da izbegne naglu smrt i da se bolje pripremi kako bi izašla pred svog tvorca. Sećate se svakako kako je Darwin naneo smrtni udarac večnom životu. Ako je Bog stvorio nišćega čoveka i ženu, Adama i Evu, moguće je, gotovo je prirodno, predviđati večnu sudbinu za Božju decu. S druge strane, ako neprekinuti lanac ide od zvezda do čoveka, u kom trenutku bi večna duša mogla da se ubaci u evolutivni ciklus? Ako su majmuni rođaci čoveku, Kako bi čovjek mogao da ima u sebi nešto što majmuni nemaju? Evolucija je zazvonila posmrtnim zvonom onoj večnoj duši koju je Bog od početka stavio pred nas i koju su pesnici opevali. To blago skrivam u svoju besmrtnu dušu i odnosim ga Bogu. Glava 21. u kojoj se nikada ne može izbrisati ono što se dogodilo. Marija, ali je to tužno. Ti si lud, idiote jedan. Nisi ni za šta, ali ja tebe volim. Htela bih da s tobom ostanem u večnosti. A ti evo dovodiš u sumnju i posljednju nadu. To što mi ti nudiš, to je ništavilo. Ja. Ne znamo šta je Bog, ne znamo šta je večnost, ne znamo šta je ništavilo. Nije nemoguće da ništavilo ne postoji. Moguće da ima Boga, a da ništavila nema. Marija, ne razumem mnogo to što govoriš. Sve što vidim to je da ne treba očekivati nikakav oblik preživljavanja. Ja, u pravu si. Preživjeti smrt jeste iluzija. Smrt je kraj životu, ali možda postoji još nešto osim života. Marija, bez tebe? Ja ne znam. Marija, e, to znam, ti nikada ništa ne znaš. Ja tebe volim u vremenu, voleću te do kraja vremena. A kad vreme bude isteklo, od tada te bejah voleo. I ni malo od te ljubavi, baš kao ni malo od prošlosti, neće moći da se izbriše.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Otići ću jednog dana ne rekavši sve francuskog pisca Jeana d'Ormessona, koji je objavljen krajem prošle godine u ediciji Graal izdavačke kuće Clio. Knjigu je s francuskog prevela Ljiljana Mirković, a čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.